ümberasumine Soome 1944. aastal. Lohja karantiinis. Sõidust Hankost Lohjale ja karantiini päevadest mäletan väga vähe. Siiski on meelde jäänud üks pilt rongisõidust. Rong peatus kuskil vahejaamas. Astusime perroonile ja seisime väikese jaamahoone ees. Mul oli seljas mu lambanahkne kasukas ja peas kõrge lambanahkne müts, mis sarnas kasakate karusnahast mütsiga. Hoidsin lemmis üles. Ta paled olid punased ja ta kisitas silmi vastu kahvatud talvepäikest. Jaama esisel seisvad ja kõndivad soomlased vaatasid meid kui imeloomi. Seltskond Lohja karantiinis oli väga kirju. Kõneldi eesti, soome ja ingere keelt. Meie perel oli kasutada väike omaette tuba. Olukord oli talutav. Kuid lein ja igatsus Eesti järele näris kogu aeg südant. Samal õhtul, kui jõudsime Lohjale, oli Helsingis suur pommitamine. Sellest siis arutati ja räägiti kaua. Lohja karantiinist on meelde jäänud üks huvitav kuju. See oli lüheldast kasvu keskealine mees, ümara näo ja siledate juustaga. Ta jutustas, et on pärit Põhja-Eesti rannikult. Reisipaunas oli tal kaasas suur ja paks tükk soolatud seapekki. Igal söögi ajal võttis ta oma pekkitüki ja lõikas sellest liigend noaga paksu viilu, pani selle leivale ja mõnules. Ma olen alati öelnud, tavatses ta mainida, kuhu sa iial elus ka lähed? Kui sul on tükk soolatud pekki kaasas, ei jää sa kunagi hädasse. Andis kord mullegi killukese. Pärast lõunatel istus ta tihti pika laua ääres, vaatas laagrilahval kätt või pani kaarte, et ennustada tulevikku. Ma ei mäleta, oli see raha eest või ilma, aga kundesid tal oli nii noori kui vanu. Ajad olid rahutud, sõda mässas kogu maailmas. Kes siis ei oleks tahtnud teada, mida tulevik toob? Kutsus mind ka oma jutule, aga ma ei läinud. Ühel pärast lõunal oli ta siiski pooleldi omavoliliselt hakanud meie pere tulevikku ennustama. Ladus oma kaarte ja tunnistas. Segas ja ladus uuesti, jäi siis aga tõsiseks ja ütles nagu vastu tahtmist. Teie perekonnas tulevad varsti suured matused. Noh, ega ma ei ütle, et see on teie vend. Võib-olla mõni kaugem sugulane. Naer ja jutukõmin vaikis. 17. aprillini oli aega vaid 2 kuud. Soome jõudnud oli Hendrik Kokamägi kohe saatnud kirja oma tuttavale kaupmehele Sanfred Watsonile Põhja-Soomes asuvasse Pietarsaarde linna. Vennad Matson oli suur hulgimüügifirma, müües raadio, jalgrattaid, sporditarbeid ja nii edasi. Matsonid olid 4 pühilased ja kuulusid aktiivsete juhtidena Pietarsaare 4 pühi kogudusse. Juba aastaid olid nad olnud tegevad kodust kodusse missionis levitades piibleid ja piibliosi, eriti Karjalas Eestis ja võimaluse korral Venemaal. Selles töös olid Kokamägi ja Matson tutvunud. Matsonilt saabus varsti Hendrik Kokamägile paks kiri, milles ta teatas, et nad on just asutanud missionäride kooli oma suviles Pietarsaare lähedal Larsmos ja et Hendrik ja Alma Kokamäge oodatakse nii ruttu kui võimalik sinna õpetajaks. See muidugi rõõmustas vanemaid väga. Nendel oli nüüd olemas töö ja tegevus, millega kaasnes ka elukoht ja ülalpidamine. Tädi Eliniga olime kohe võtnud ühendust ja saanud teate, et ta ootas meid kõiki Pitjanmäele oma kodusse. Pitjanmäel ja Larsmos. Elin Vegelius, diakonis ja Pitjanmäe lastekodu juhataja, elas temale kuuluvas villas lastekodu lähedal. Suur kahekorruseline mitmete tubade ja verandadega maja oli ehitatud kõrgele kaljule ja oli kunagi olnud rikaste helsinglaste suvemaja. Tädi Elini kutse asuda elama tema villasse tuli meile kõigile muidugi suure ja rõõmsa üllatusena. Lahkusime Lohjalt ja saabusime 15. veebruaril Pitjanmäele. Samal õhtul toimus jälle Helsingi suur pommitamine, millest olevat osa võtnud 400 Vene lennukit. See tuletas meile elavalt meelde, et Soome oli sõjas, mehed rindel ja Eenok Kokamägi rinda läheduses Jalgala laagris. Rindelt tulevaid ja rindale minevaid sõdureid olime näinud rongil ja jaamades. Lehtedes ilmusid pikad langenute nimekirjad. Ometi olime nagu mingis uimas, nagu tuimad. Meie elu oli Eestis ja see oli maha jäänud. Tädi Elin võttis meid vastu suure armastusega. Kõigil olid toad ja voodid valmis. Isa ja ema elasid alumisel korrusel tädi Elini korteris. See huvitav villa oli meile kõigile nagu võõrastamajaks põgeniku tee ääres. Iga üks hakkas vaatama, kuidas end uues olukorras ja uuel maal sisse seada. Tööd leida ja kodu luua. Pärast lühikesi kohtumisi sõprade ja sugulastega pakkisid isa ja ema varsti jälle reisikohvrid, et reisida oma töökohale Larsmosse. 24. veebruaril 1944. aastal saabusid nad Sanfrid ja Anna-Liisa Matsoni ilusasse suvekodusse, mis oli sisse seatud missionikoduks ja kooliks. Märtsi teisel nädalal algasid isal juba loengud. Esialgu õpetas ta vene ja saksa keelt, psühholoogiat ja teoloogilisi aineid. Hiljem lisandusid veel inglise ja hiina keel ning missioni ajalugu. Õpilased olid peamiselt naissoost. Nende soov oli minna välja missionäridena võimaluse korral Hiinasse, Mongooliasse või Nõukogude Venemaa äärealadele. Kokamägid tundsid end Larsmos oma väikeses korteris ja missionikodu soojas õhkkonnas nagu kodus. Loodus ja maastik olid tüüpilised Põhja-Soome rannikule. Kaljurahnudel kasvas sammal ja kanarpik ning soisel pinnal vaeldusid kidurad kased mändidega. Ka siitamid siirdusid Pietarsaarde, kus endel siitam asutas ümbrikute ja pappkarpide valmistamise ettevõtte. Salme ja Aune sõitsid varsti Imatrale täditütre Julia Laine juurde, kellel oli seal limonaadivabrik ja kes oli koha peal tuntud seltskonna ja avaliku elutegelane. Nii jäime ainult meie kolmekesi tädil Elini villa ülemisele korrusele. Saime ühe Eesti tütarlapse lemmi hoidma ja nii sain ma tööle minna. Mul õnnestus saada alamarsti koht Helsingi ülikooli naha- ja suguhaiguste kliinikus, kus töötasin kuni Soomest lahkumiseni. Artur jätkas oma õpinguid Helsingi ülikooli arstiteaduskonnas ja töötas Kivele haigla sisehaiguste osakonnas. Kuidas Eenoki naine ketsija Soome sai, sellest ei mäleta ma midagi. Ühe korraga oli ta seal ja asus elama meie kõrval tuppa. Millalgi märtsis sai Eenok mõned päevad sõjavast puhkust ja tuli meile Pitjanmäele külla. Ka isa ja ema tulid selleks ajaks Helsingisse. Need olid ilusad ja ometi väga nukrad päevad. Rõõmustasime jälle nägemise üle, aga sõjaolukord oli muutunud väga tõsiseks. Oli oodata uut venelaste pealetungi Karjala rindel. Eenok oli kõigest teadlik, kuid ei rääkinud meile palju, tahtis meid hoida muretsemast. Viimasel puhkusepäeval tuli ta meie tuppa, istus kiiktooli ning vaatas lemmi ja meid. Ta oli nii ääretult kurb. Nüüd oli ta sõjamees ja ainult sõjatee oli ta jalgade all. Sellest polnud pääsu. Ta vihkas sõda ja tapmist, ometi oli ta selle tee ise valinud. Järgmisel päeval saatsime ta Pitjanmäe raudtejaama. Õhtu hämardus, päike saatis veel oma viimaseid kiiri. Kõndsime natuke aga kõrvuti ja rääkisime sõjast. Kui ta sealt veel haavatuna pääseks, ütles ta. Need olid ka ta viimased sõnad minule. Jätsime Jumalaga. Eenok kallistas meid kõiki, kuid ema kõige kauem. Ema nuttis südant lõhestavalt. Jutustas Salme mulle detsembris 1983. aastal. Ma ei olnud iialgi näinud ema nii nutmas. Eenok astus juba rongi astmele, kuid tuli uuesti maha. Läks ema juurde ja kallistas teda veel kord. hüppas siis liikuvale rongile ja kadus lehvitades kiiresti meie silmist. Isa ja ema sõitsid juba teisel päeval tagasi Larsmosse. Nende südamed olid rasked ja esimest korda täis muret oma poja pärast. Hiljem nad jutustasid, et olid hakanud missioni kodu palvetundides eriti paluma, et Jumal päästaks Enoki eelseisvatest kohutavatest lahingutest karjale kannasel. Jumal vastas nende palvele. 1944. aasta 17. aprilli öösel toimus Jalgalas kohutav plahvatus, kus hukkus 32 ja sai haavata 60 Eesti poissi. Langenetu seas oli esimese kompani eestlasest üle. Lipnik Heenok Rahuleid Kokamägi. Lipnik Kokamägi langemine oli kompaniile ja kogu pataljonile raske löök. Temaga kaotati üks paremaid ohvitsere. Kompani mälestustes elab ta igavesti. Minu sünnipäeval, 21. aprillil, saime Jalgala plahvatusest kuulda. Kuid polnud veel teateid, kes olid seal surma ja haavata saanud. Suur rahutus ja õudne eelaimus täitis südant. Läksime Arturiga õhtu eel jalutama. Kõndisime loojeneva päikese kumas pikki turumaanteed. Kuidagi aimasime mõlemad, et Enok on langenute hulgas. Artur katsus mind lohutada. Taimi, kõik on Jumala kätes, ütles ta mulle. 22. aprillil läksime kohe hommikul meie lähedal asuvasse maarahva kauplusesse helistama. Võtsin kõne Eesti büroosse Helsingis. Tervist, palun, kas teil on juba lähemaid teateid Jalgala plahvatuse kohta? On küll. Oleme just saanud esialgse nimekirja langenutest ja haavatutest, kõlas ametlik hääl. Paber krabises, sama ametlik hääl jätkas. Lipnik Enok Kokamägi. Silmade ees pimenes. Läbi udu kuulsin veel nimesid. Enok! Oh, jumal, jumal! Artur haaras telefoni toru. Ei kuulnud enam, mida ta rääkis. Seisin ta kõrval ja nutsin. Natukese aja pärast läksime lastekodu peahoonesse tädi Elini kabinetti. Sealt võtsime kauge kõne Larsmosse. Isa kutsuti loengult telefoni juurde. Kuulsin ta ootusrikast häält ja ilma mingi ettevalmistuseta, ilma seletuseta hüüdsin isale. Enokit ei ole enam. Ja hakkasin jälle südant lõhestavalt nutma. Ei mäleta, mida ma veel rääkisin. Artur võttis toru ja jätkas. Olin teinud suure vea, olin oma südameahastuses Enoki surmateate välja pahvatanud, ilma et oleksin enne ettevalmistavaid sõnu öelnud. Nii sai isa täiesti ootamatult ja halastamatult järsku teada oma ainsa poja surmast. Sain kohe aru, et olin valesti talitanud. Olin ju arst ja oleksin pidanud seda teadet ettevaatlikumalt edasi andma. Aga midagi polnud enam teha. 25. aprillil tulid vanemad Helsingisse ja Pitjänmäele. Salme ja Aune saabusid Karjalast, Ketsja elas ju meie juures. Nii oli meie pere saabunud suurele matusele. Ainult siitamid puudusid. Valvile oli 22. aprillil sündinud tütar Linda. Teatasime sugulastele Enoki surmast ja matustest ning tellisime pärjad. 26. aprillil 1944. aastal sängitati Enok Kokamägi põrm Helsingi Malmi kangelaskalmistul Soome mulda. Oli hämar ja kõle aprillipäev. Orkester mängis Sibeliuse Finlandiat ja üksteise järel kandsid relvavennad oma kaaslaste kirstud kabelist matuse paigale. Üksteise järel lasti need leinahelide saatel sangari hauda. Peeti kõnesid, lauldi laule, mängis orkester. Ei mäleta sellest palju. Isa pidas kõne ja pani sinimust valge lindiga perekonna pärja Enoki hauale. Oli väga palju rahvast, palju ka meie sugulasi ema poolt. Pärast kogunesime Pitjänmäele meie kodusse peietele. Mõne päeva pärast käisime Enoki haual. pärjad olid kõik veel alles. Lõikasin pika riba sinimust valgest lindist ja tõin selle koju. See oli juba vihmast ja päikesest pleekinud, kuid on mul praegugi veel alles teiste Enoki mälestusesemete hulgas. Juba paari nädala pärast olid jalgala plahvatuses surma saanute hauad korrastatud ja nimetahvlid kohale asetatud. Iga nimetahvli ees õitseb roosipõõsas. Ma aastate jooksul olen mõnedki korrad käinud Malmi surnuaial Helsingis ja viinud Enoki hauale rukkililli ja karikakraid. Suur valge rist tähistab Eesti poiste matusepaika ja roosid õitsevad. Kohe pärast matuseid sõitsid isa ja ema tagasi Larsmosse ja jätkasid oma tööd missionikodus ja koolis. Kuigi mõlema südames oli suur lein, millest jutustavad isa kalendrimärkused, oli töö ja tegevus nende elus just siis väga olulise ja tervendava tähtsusega. Missionikodu rahvas ümbritses neid soojuse armastusega ja nad tundsid, et neil oli elus veel ülesandeid. Kogu elu jooksul oli maikuu Hendrik Okamägile väga tähtis. See oli ta sünnikuu, see oli kevade tuleku kuu. Kaugel Soome põhjas Larsmos ei olnud aga kevade tulekust siis veel palju märgata. Selle aasta maikuu kohta on isa kalendrisse märkinud. Kevad ilma kevadetta. 9. mail 1944. aastal pühitses Hendrik Okamägi oma 60 aastast sünnipäeva. Ta oli seda päeva väga oodanud. Ja kui Enok oli märtsis Pitjanmäel, olime sellest rääkinud ja leppinud kokku, et katsume kõik siis Larsmosse koguneda, et seda ühiselt pühitseda. Enok oli isegi puhkuse avalduse juba aegsasti oma ülemusel esitanud ja lootis isa sünnipäeval kohal olla. Nüüd oli kõik teisiti. 6. mail sõitsin mina küll koos ketsiaga Larsmosse isa õnnitlema, kuid pidin pühapäeval 7. mail juba tagasi sõitma, et esmaspäeval jälle tööl olla. Ka Aune ja Salme ei saanud Karjalast tulla. Nii oli ketsi ainuke, kes oli isa 60-aastase sünnipäeval Larsmosse.